Laudetur Iesus Christus. Estu laudata Iesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
Buonan vesperon, caregai gefratoi. Benedicto la Dexesa gvidis hodiau postagmese en la Roma Basilico de Sancta Johano ce Laterano la meson de la vespermangio de la Signoro, quium marcas la comenzon de la Pasca Tritago. Cimatene, en la Vaticana Basilico, la Papo estis celebrinta la Chrisman meson, dum quiu oni benis la Sanctain Oleoin. Ni petu alla Signoro, forigi ciun malamichezzon el nia intimo, forigi el ni ciun senton pri mem sufficio, cai vesti vere nin per la vestagio della amo. E nella cimatena Chrisma meso, la Papo parolis alla coroi della fideluloi, substrecante che oni devas accepti la lumon de Jesuo, char persono sen amo, sen lia amo, estas mal luma en sia interno. Cristo, daurigis la Papo, surprenis nia in vestagioin, doloron cae gioion, malsaton, soifon, lazezon, cae ancau la timon ie la morto, ciuin nia in angoroin, gis la morto, cae li donis al ni sia in vestagioin. Cio ci realigas per la Bapto, cae citiu teologio de la Bapto revenas lau nova maniero en la pastra consecro, ancau en la pastrezzo, facte, ocasas interchangio, char dum la administrado de la sacramentoi, la pastro agas, cae parolas en la persona de Cristo. La uso de la liturgia i vestagioi, facte, volas signifi la surprenon de Cristo, donatsi sin mem al li, kiel li donatsis sin al ni. Cae cion signifas vestigi pere de Cristo? Nia coro, clarigis la Papo, devas humile malfermigi ie la parolo de Dio, cae la rigardo de mia coro devas esti adresita la Signoro quiu estas mese de ni. Se mi estas cun la Signoro, tiam, per mia ausculto, parolo, cae agado, mi altiras ancau la homoin en la cunulezon cun li. Ciam ni aliras la liturgion por agi en la persona de Cristo, aldonis la Papo, ni ciui conscias pri ciom ni estas forai el li, ciom da malpuragio existas en nia vivo. La penso della Papo poste iris alla Biblia libro de Apocalipso, en cioni legas che 144.000 electitoi lavis sia in vestagioin en la sango della sciafido, cai protio tiui vestagioi farigis blancai ciel la lumo. Iam ciam mi estis etulo, diris la Papo, mi demandis al mi mem, sed ciam oni lavas aferon per la sango, gi certe ne farigias blanca. La respondo estas, la sango de la sciafido estas la amo de la crucumita Cristo. Tiu amo blanchigas niain malpurain vestagioin. Tiu amo igas vera, cae lumo plena, nian malhelan spiriton. Iu amo transformas nin mem en lumon en la Signoro. Ni devus rememori che Cristo suferis ancau por mi. Nur char lia amo estas pli granda ol ciui miai pecoi, mi povas representi lin, cae esti attestanto pri lia lumo. La Papo finis sian predicon per medito pri la ligidezzo chiun la Signoro donas alla pastroi. Foie ni volus diri al Jesuo, Signoro, citiu via jugo tute ne estas malpesa, gi ec estas terure pesa en citiu mondo. Sed poste, rigardante al li chiu portis cion, chiu spertis sur si mem obeemon, malfortezon, doloron, la tutan mallumon, jen che citiu nia lamentado malaperas. Lia jugo estas la amo cun li, cae iu pli ni amas lin, cae iu pli cun li ni farigias personoi ciui amas, des pli malpesa farigias por ni lia jugo shaine pesa. Ci postagmese, kiel ni diris comence, la Papo celebris la meson della vespermangio della Signoro. Jesuo donatsis al ni la novan pascon per la sancta Eucaristio. En la racconto de la evangelisto diris la papo existas shaina contraudiro inter la evangelio lau Johano kai la aliai tri evangelioi. Lau Johano, Jesuo mortis sur la cruzo, precisen en la momento ciam en la templo, oni oferis la pasca in shafidoin. Lia morto, cae la ofero de la shafidoi coincidis. Tio signifas tamen che li mortis antautage de Pasco, cae seque li ne povis persone celebri la Pascan vespermangion. L'aula tri sinoptica evangelio imale, la lasta vespermangio de Jesuo estis Pasca vespermangio. En chies tradizia formo l'aula Mosea legio, li encondukis la novagion de la donazzo de sia corpo cae de sia sango. Citiu contraudiro pri la racontoi, gisanta ucelcae iaroi, aspectis nesolvebla. La ucelcae exegesistoi, Johano ne volis paroli pri la vera historia dato della morto de Jesuo, sed usis simbolan daton, por evidentigi che Jesuo estas la nova cae vera shafido. La malcovro della textoi de Qumran conducis nin al ebla solvo, quiu, quancam ancorau ne acceptata de ciui, tamen estas tre probabla. Ni povas nun diri che tio cion Johano scribis estas historie precisa. Jesuo vere versis sian sangon antautage de Pasco en la horo de la ofero de la shafidoi. Li tamen celebris la Pascon cun siei disciploi probable laula calendaro de Qumran, seque almenau unu tagon antaue, celebrante gin sen shafido, kiel la comunumo de Qumran faris. Jesuo do celebris la Pascon sen shafido, ne sen shafido. Anstata ula shafidon, li fordonis sin mem, sian corpon cae sian sangon. Nur tiel la malnova Pasco ricevis sian veran signifon. Jesuo mem estis la attendata shafido, tiu vera, kiel antau annonsis Johano la Baptisto, jen la shafido de Dio, jen tiu kiu forigas la pecoin el la mondo. Ni pregiu la Signoron, finis la Papo dum la predico ocase della messo della vespermangio della Signoro, helpi nin, pli cae pli profunde compreni citiun mirindan misteron, amigin pli cae pli, cae NG ami pli cae pli lin mem. Ni pregiu alli, che li pli cae pli altiru nin per l'Eucaristio al li mem. Ni pregiu lin helpi nin, ne conservi nian vivon por ni mem, sed donazzi gin al li, cae tiel cune agi cun li, porche la homoi trovu la veran vivon, ciu povas fonti nur el tiu, ciu mem estas voglio vero cae vivo. Morgau vespere, la papo gvidos la tradizian cruz voion au golgotan voion ce la Roma Anfiteatro Colosseo. Ciliare la medito in redactis Monsignoro Gianfranco Ravasi, prefecto della Ambrosia Biblioteco de Milano. Caregei gefratoi, nia programo estas finita. Bon volu riasculti nin dimance vespere. Ni raportos pri la Pasca messaggio de Papo Benedicto la Dexesa. La nauan de aprilo, post Pasca lundo, ni faros extervizan el sendon, num ciu ni presentos la duan parton de la Marta Leterchesto. Bonan cae sanctan travivon de la Pasca tritago, caregai gefratoi. Gis reaudo, Carlos Arandrea salutas vin, estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.